O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari yetakchisi uzoq yillardan beri respublikada erkinlik va huquq ahvolini o'rgangan, ma'lumotlar to'plab tahlil qilib kelayotgan va ko'plab sud jarayonlarini kuzatgan Surat Ikrom fikricha Amerika ovozining Toshkentdagi shtatsiz muxbiriga qo'yilgan jinoiy ayblovlar asossiz va mantiqsiz. Hozir studiyada biz bilan hamkasbim Navbahor Imomova.
Rahmat Nasiba, huquq himoyachisi dediki, to'rt ayblov ichidan eng jiddiysi bu muxbirimizning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 3-qismi B va V bandlarini buzganlikda ayblanayotganidir.
Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish degan. O'sha Amerika ovozi radiosiga masalan bergan maqolalari tahdid soladigan materiallar deb ko'rsatishmoqchi buni. Ya'ni haqorat, tuhmat, u chegarani noqonuniy, ular manaqa narsaki, ularni isbot ham qilish qiyin, u mana shu chegarani noqonuniy nima qilgani ham bu mutlaqo noto'g'ri narsa. U yerda to'g'ri bitta shtamp qolib ketgan, to'rtta shtampdan. Ha, uni o'zi ham ko'rmagan, o'tdiga ham nima bilmagan, o'shandan keyin o'sha davlatga yana 2 martami, 3 marta borib kelgan.
Abdumalik Boboyev taxallusi Malik Mansur juda ehtiyotkor kasbiga sodiq jurnalist, buni yaxshi bilamiz, dedi Surat Ikromov. Ayblovlar va tergov xulosalari bilan tanishsangiz, dedi u, materiallar aslida naqadar asosli ekaniga guvoh bo'lasiz.
Har bir jurnalist, masalan, mana men beraman intervyuni, men buni gapiraman yoki boshqa huquq himoyachilar bo'ladimi yoki boshqa nima deydi, boshqa O'zbekiston fuqarolari masalan gapirgan nimalari bor. Unda jurnalistda bu yerda hech qanaqa asos bu nima jurnalistga buni ayib qo'yish hech qanaqa asos yo'q. Negaki bu jurnalist buni umuman o'rganib, keyin o'sha odamlardan so'rab, o'sha odamlar bergan intervyusiga asoslab beradi hamma narsani.
Surat Ikromov nazarida Abdumalik Boboyevga nisbatan qo'yilayotgan soxta ayblovlar sudda isbotlanmaydi. Chunki bu yerda haqiqat va adolat haqida gap ketayotgani yo'q, deydi u. Maqsad Amerika ovozi muxbirining ovozini o'chirish.
Buyurtma ishda, ochig'ini aytganda bu buyurtma ish. Bu masalan tergovchi bu o'sha buyurtmani bajaryapti. Bo'ldi, bunga boshqa ish narsa kerak emas, negaki agar shu buyurtmani bajarmasa ishdan bo'shatishadi.
O'zbekiston Amerika aloqalari o'tgan 2-3 yildan ancha yaxshilangan, orada muloqot bor. Vashington Amerika ovozi muxbirining Toshkentda sudga tortilayotganiga qarshi ekanini Tashqi ishlar vazirligiga bir necha bor bildirgan. Diplomatlarning aytishicha, O'zbekiston rasmiylari ularga masala ko'rib chiqilayotganini aytgan. Abdumalik Boboyev ishi yuzasidan AQSh qanchalik norozi ekanini Toshkent biladi, dedi biz bilan so'zlashgan diplomatlar. Bu hol oradagi har qanday hamkorlik ildiziga bolta uradi, dedi Davlat departamenti va Mudofa vazirligi, ya'ni Pentagonda O'zbekiston bilan ishlaydigan mutaxassislar. Surat Ikromov ta'birichi, O'zbekiston baribir o'z bilganidan qolmaydi. Chunki rahbariyat Amerikadan nimadir undirish niyatida, dedi u.
Masalan, bular nima qiladi-da, mashinada qamashadi, o'tda Amerika yo boshqa davlatda nimalari juda katta to'polon bo'lgandan keyin bizani o'sha yuqori mansabli odamlar bir foydalanishni o'ylashadi shundan. O'sha davlatdan agar sizlarga shu kerak bo'lsa mana, lekin bizani shart o'zi mana shunaqa deb o'zini shartini yoki masalan prezident agar Obama bilan uchrashish bo'ladigan bo'lsa o'sha uchrashuvni tashkil qilaverasizlar deydimi, mana shunaqalar shartlar qo'yishadi.
Surat Ikromov Abdumalik Boboyev akkreditatsiya, ya'ni hukumatdan alohida ruxsatsiz ishlagan degan ayblovni tushunmaydi. O'zbekistonda turli axborot vositalari bilan ishlaydigan hamkor jurnalistlar juda ko'p. Ular gonorar oladi va doimiy korrespondent emas. Shunday bo'lsa-da Abdumalik Boboyev akkreditatsiya uchun bir necha bor hujjat topshirgan, lekin Tashqi ishlar vazirligi ularni inobatsiz qoldirgan, biror javob bermagan.
Ruxsatsiz muxbir, avvalobar u akkreditatsiya ham olish shart emas. Masalan, har qanday redaksiya, bu radio bo'ladimi, televideniya bo'ladimi, agentlik bo'ladimi, gazeta bo'ladimi, ular haqli har qanaqa jurnalistga topshiriq deymizmi, zakaz berishi mumkin. Masalan, menga ham men bir necha internet agentlar yoki gazetalarga, boshqa nimalarga, xorij anaqalariga har xil axborot berganman, menga o'sha gonorarni yuborgan, men bundan hech nima qilmayman. Bu nimani ham ishi o'shandoq desa bo'ladi. Unda men ham akkreditatsiya olishim kerakmi? Yo'q, albatta. Bular nagadir bularni O'zbekiston fuqarosini akkreditatsiya olishga majbur qilishyaptida, bular o'zi aslida buni akkreditatsiyaga berish ham kerak emas, negaki bular shtatsiz muxbir.
huquqshunos faol Surat Ikromov fikrlari edi. Muxbirimizga nisbatan jinoyat ishi haqida saytimiz amerikaovozi.com da ham o'qishingiz mumkin.
Rahmat, Nabihor, dasturimiz davom etadi.